Moji milovaní, nebuďte zmateni výhní zkoušky, která na vás přišla. Jako by se s vámi dělo něco neobvyklého. Ale radujte se, když máte podíl na Kristovu utrpení, abyste se ještě více radovali, až se zjeví jeho sláva. Jestliže jste hanobeni pro jméno Kristovo, blaze vám, neboť na vás spočívá duch slávy, duch boží. Milí posluchači, to je úsek ze 4. kapitoly 1. listu Petrova, verše 12 až 14. Taková slova jako moderní lidé žijící v demokracii zřejmě nemáme příliš rádi a někomu mohou připadat jako zcela neaktuální. Ovšem, i když to soužení pro Pána Ježíše třeba nemá takovou podobu, jako mělo kdysi ve středověku, nebo ještě dříve na samém počátku křesťanství, podobu nějakého fyzického mučení či násilí nebo alespoň hrozeb, přece se věřící lidé s protivenstvím a utrpením pro svého Pána nejednou setkávají a na některé těžce doléhá i v naší zemi. Je zvláštní, že nejčastější je dnes takový tvrdý odpor od nejbližších lidí, od nevěřících rodinných příslušníků, třeba dokonce od rodičů nebo sourozenců nebo od manželského partnera. Případně zdrojem trápení, zdrojem takového protivenství pro Pána Ježíše, může být i někdo na pracovišti, alespoň ve formě posměchu a všelijakých ústrků. Dnes je však na těch pracovištích, aspoň po právní stránce, situace docela jiná, než jak tomu bylo před pár lety nebo desetiletími. Myslím si, že pro nejednoho upřímného věřícího toto slovo neztratilo na své aktuálnosti. Ani v dnešní moderní civilizované době, kdy celá Evropa hlasitě proklamuje demokracii a svobodu názoru. Apoštol Petr v této věci dodává ještě jednu svoji poznámku, již se snaží velmi důrazně odlišit utrpení pro Pána Ježíše a problémy, které si způsobíme svou vlastní vinou, ať už svou hloupostí, neposlušností, svým hříchem, anebo, jak uvidíme, třeba taky přímo trestným činem. A tak ve verších 15 a 16 ve 4. kapitole svého 1. listu Petr píše: ale ať nikdo z vás netrpí za vraždu, za krádež nebo za jiný zlý čin, anebo za intriky. Kdo však trpí za to, že je křesťan, ať se nestydí, ale slaví Boha, že smí nosit jeho jméno. To je ekumenický překlad. Je jasné, že někomu, kdo žije v poklidné věřící rodině, se to lehce řekne, pokládej si to za čest, že můžeš trpět pro Pána Ježíše. Upřímně řečeno, v tomto kontextu bych se raději odmlčel. To slovo však píše Boží muž, který utrpením prošel do sytosti. Boží služebník, kterému sám mistr předem naznačil, jakou smrtí bude ukončen jeho život. Tato slova píše apoštol Petr, vedený svatým duchem. Ano, jsou to věci, které se mohou setkat s protestem naší logiky, když budeme klást obvyklou lidskou otázku proč. Nebo dokonce otázku proč právě já. A od 17. verše následuje další zvláštní text. Přišel totiž čas, aby soud začal od domu Božího. Jestliže začíná od vás, jaký bude konec těch, kteří se Božímu evangeliu vzpírají? Soud má začít od Božího domu? Co to znamená? Jaký pak soud pro Boží děti? Vždyť Pán Ježíš říká, kdo slyší mé slovo a věří tomu, který mě poslal, na soud nepřijde, ale přešel již ze smrti do života. Na soud nepřijde. Jaký soud tedy Petr může mít na mysli? Když jsme pro oběť Pána Ježíše Božími dětmi, tak se nás nedotkne soud za hřích. To je z celého písma a zejména z Nového zákona naprosto nepochybné. Pán Ježíš Kristus byl odsouzen za naše hříchy. Nikdo jiný už nebude souzen za ty též hříchy. Ale každé boží dítě bude postaveno před soudný stolec Kristův, nebo soudnou stolici Kristovu, jak je to přeloženo v kralickém překladu. To však pro nikoho z božích dětí nebude okamžik odsouzení pro záhubu. Ale bude to situace, kdy se v různé míře budou rozdávat odměny. Velké, menší, nebo taky úplně žádné. Podle toho, jak si kdo v životě na této zemi počínal. Podle toho, co tady kdo střádal, co stavěl na ten základ, jímž je Pán Ježíš Kristus. Proto nám také nadevše záleží na tom, píše apoštol Pavel věřícím do Korintu ve své druhé epištole, 5. kapitola, 9. verš, abychom se mu, tedy Pánu Ježíši, líbili, ať už odcházíme domů, tedy ať už umíráme, nebo zůstáváme v cizině, v tomto těle, v tomto životě. Vždyť se všichni musíme ukázat před soudným stolcem Kristovým, aby každý dostal odplatu za to, co činil ve svém životě, ať dobré či zlé. Všichni musíme, říká apoštol Pavel. To znamená, že všichni následovníci Pána Ježíše Krista, včetně samotného apoštola Pavla, ale taky včetně apoštola Petra a včetně mě a včetně vás, milí posluchači, pokud jste znovu zrozené boží dítě, nás všechny čeká soudný stolec Kristův. A na to slovo, že přišel čas, aby soud začal od domu božího, pak Petr navazuje srovnáním, že když boží děti budou spravedlivě posuzovány, jak to potom může dopadnout s těmi, kdo nevěří, tedy s těmi, kdo se vírou v Pána Ježíše Krista dosud božími dětmi nestali. Jestliže soud začíná od vás, jaký bude konec těch, kteří se božímu evangeliu vzpírají, píše v 17. verši. Setkávám se tu a tam s lidmi, kteří k evangeliu chovají určitou velkou přízeň, úctu a dokonce obdiv. A tady je zajímavé, že takoví lidé se někdy velice rádi domnívají, že je to s nimi celkem v pořádku. Začali se zajímat o boží věci, koupili si Bibli a učí se ji číst. Začali chodit do nějakého společenství křesťanů. A taky se třeba dost podstatně změnil jejich život. A z toho někteří rádi usuzují, že se už pro tu změnu způsobu jejich života a jejich chování musí přece Pánu Bohu líbit. Ve skutečnosti však ten, kdo srdcem nepřijal evangelium, ten, kdo docela prostou vírou nepřijal Pána Ježíše jako jedinou cestu, jako svého osobního zachránce, jako zástupce před Božím soudem, který vzal na sebe moje hříchy, takový člověk je jednoduše stále ve stavu, kdy se ještě evangeliu vzpírá, jak jsme to tu četli. A to je velmi nebezpečný stav. Někdy jde o prostou záměnu pořadí důležitosti. Určitá změna způsobu života může vyvolat vnitřní sebeklam, že tím jsem se stal křesťanem. Připomíná mi to bohatého mládence, který dělal všechny dobré věci a pak přišel za Pánem Ježíšem a říká, co mám dělat, abych dědičně obdržel Boží království. A Pán Ježíš mu říká, fajn, děláš dobrý věci, ale tvoje srdce je problém. Prodej všechno, co máš, rozdej chudým a pojď za mnou. Tam je totiž tvoje srdce. Písmo nás učí jednoznačně, že to musí být naopak. Nejprve se musíme stát srdcem božími dětmi. Člověk se musí stát nejdříve křesťanem skrze tu prostou víru v Pána Ježíše Krista, skrze jednoduché přijetí boží milosti. A teprve pak přichází na řadu změna života. Teprve pak v hojnosti mají přijít i dobré skutky. Ty dobré skutky v takovém případě už vůbec nejsou míněny jako zásluha pro spasení, ale jsou projev vděčnosti. Jsou projevem vděčnosti za hotové spasení, přijaté skrze víru jako dar. Jestliže i spravedlivý bude stěží zachráněn, kde se ocitne bezbožný a hříšný? Ptá se řečnicky apoštol Petr v 18. verši své 4. kapitoly. Možná někteří znáte historii Johna Wesleye. Přišel do Ameriky a chtěl tam působit jako misionář. Přitom sám ještě neprožil znovuzrození a úplné oddání svého života Pánu Ježíši. Na počátku své kazatelské dráhy tento pozdější velikán evangelia učinil prý 3 pokusy o nějaké misijní působení v různých oblastech. To všechno v době, kdy ještě nebyl skutečně obrácený, kdy jeho víra nespočívala pouze a jedině v Pánu Ježíši Kristu. Teprve potom, když se účastnil nějakého shromáždění, kde uslyšel kázání z epištoly Galackým, tam se ho Boží slovo hluboce dotklo, jeho srdce, a John Wesley poznal, že jedině osobně Ježíš Kristus, pouze Pán Ježíš je spasitelem. Jedině on, že odpouští hříchy a také dává jistotu. Jestliže i spravedlivý bude stěží zachráněn, poznamenává Petr, kde se ocitne bezbožný a hříšný. Je tu jedna jediná naděje. Víra ve spasitele Ježíše Krista. Ta platí jak pro ty, kdo si připadají docela slušní, docela spravedliví, tak tím spíše pro ty, kdo vědí o tom, že před Bohem nemají šanci na přežití, že nemají šanci obstát před jeho spravedlivým soudem. Pán Ježíš to řekl naprosto zřetelně. Já jsem ta cesta. A pak dodává, nikdo nepřichází k Otci, než skrze mě. Jan 14, verše 6 a potom následující. Záchrana tedy není v nějakém našem činu, v tom, že my jsme změnili svůj názor. Není ani v poznání, tedy v informacích, ba ani v tom, že jsme absolvovali nějaký obřad nebo se stali členy nějaké náboženské společnosti nebo byť největší církve. Naše spasení, naše záchrana je pouze a jedině v osobě spasitele. Já jsem ta cesta. Nikdo nepřichází k Otci, než skrze mě. Než načneme další, a to už poslední, 5. kapitolu 1. listu Petrova, dopisu rozptýleným věřícím, zbývá nám v této 4. kapitole ještě jeden verš, který je návratem k problematice utrpení věřících lidí a současně také povzbuzením k oddanosti Pánu Ježíši i v těch různých těžkých okolnostech. A tak ti, kteří trpí podle vůle Boží, ať svěří své duše věrnému Stvořiteli a činí dobré. A tak ti, kteří trpí podle vůle Boží, ať svěří své duše věrnému Stvořiteli a činí dobré. 19. verš. Ve všech situacích života, ať jsou příjemné, nebo jsou náročné, nebo jsou dokonce bolestné, můžeme své životy, své duše svěřovat tomu, který nám nejlépe rozumí, tomu, který to všechno má ve svých rukou. On ví, co různé věci mohou v našem životě způsobit, a tak nedopustí zkoušku nad naši možnost. Otevíráme 5. kapitolu 1. listu Petrova, milí posluchači. Je to závěrečná kapitola, která před námi rozvine další velmi důležité téma. Dosud jsme jako o hlavních tématech hovořili o utrpení pro Krista, o druhém příchodu Pána Ježíše a nyní budeme s Petrem přemýšlet o tom, co se týká církve, co se týká správy církve a co se týká vztahů a vzájemné služby uvnitř Božího lidu. Začíná to pohledem na vůdce, kteří mají boží lid vést. Jsme tedy v 5. kapitole 1. listu Petrova, čtu 1. verš. Starší mezi vámi napomínám, sám také starší, svědek utrpení Kristových i účastník slávy, která se má v budoucnu zjevit. To je úvod 5. kapitoly. Apoštol Petr se nám v tuto chvíli představuje nikoli jako apoštol, ale jako starší, tak je to aspoň ve většině českých překladů uvedeno. A také oslovuje ve sborech ty, kdo jsou staršími. A v dalším textu pak vysvětluje, co tímto svým představením a také tímto oslovením vlastně míní, kdo jsou to ti starší. Ale k tomu nyní ještě dodává, že on sám je svědkem Kristových utrpení. Jsem přesvědčen, že tento dodatek není zbytečný. Osobně právě v tomto slově cítím, že jde o důraz na cenu, za kterou jsme byli vykoupeni. Byla mimořádně vysoká. Pro nás byla přímo nepředstavitelná. Tuto cenu vidím v pozadí jako motiv pro ty další pokyny, které apoštol Petr starším ve sborech dává. Jestliže Pán Ježíš zaplatil za nás takovou cenu, pak náš život a taky naše vzájemná společenství není žádná maličkost. To není něco, co bychom mohli dělat jen tak levou rukou jako zájmový kroužek. Nějak podle toho, co se nám zachce, co se nám líbí. A navíc zde apoštol Petr ještě ukazuje poslání nebo povolání, které každé boží dítko očekává. To je sláva, která se má zjevit. Sám apoštol Petr je účastníkem té slávy a spolu s ním všichni další, kdo v Pánu Ježíši přijali spasení. Apoštol Petr tedy sám sebe staví mezi ostatní starší, mezi ostatní zodpovědné za celý sbor, mezi ostatní Bohem povolané vůdce místního společenství božího lidu. Vždyť tímto slovem vlastně říká, já jsem jeden z vás, jsem stejný jako vy a jako takový vás oslovuji, neboť si uvědomuji cenu, za jakou jsme byli vykoupeni a uvědomuji si také slávu, kterou Pán Ježíš pro nás chystá. Pokud někdo z vás, milí posluchači, měl třeba v zaměstnání nebo jinde úlohu vést nějaké lidi a zodpovídat za ně, třeba za jejich práci nebo nějakým způsobem za jejich život, tak mi jistě dáte za pravdu, že to není snadná věc. Hlavně když jde o nějaký velice různorodý kolektiv a o všelijaké problémové lidi. Církev Pána Ježíše Krista je pochopitelně podřízena samotnému mistru, pánu církve, Ježíšovi. Ale pokud jde o pořádek, správu a vedení v místních sborech, je tu některým konkrétním lidem svěřena zvláštní odpovědnost, zvláštní úloha. Ještě poněkud podrobněji o této problematice psal apoštol Pavel v dopisech svým nejbližším spolupracovníkům Timoteovi a Titovi. V těchto dvou epištolách jsou velmi podrobně uvedena poznávací znamení, podle nichž se takovíto mužové ve sboru poznají. Jsou tam do překvapivých podrobností vypsány předpoklady nebo podmínky, které by měl takový starší v církvi splňovat. A také je tam naznačena úloha těchto starších. Osobně jsem přesvědčen, že je to mimořádně důležitá otázka, protože na čistotě našich životů, na tom, zda naše životy odpovídají božím pokynům, na tom pak záleží boží požehnání v našich sborech. Nikoli na schopnostech některých lidí, kteří s jakýmikoli pohnutkami stojí v čele. Musím se vám přiznat, milí bratři a sestry, že to boží požehnání, zejména v současné době velikých možností, vidím jako mimořádně důležité pro ta naše shromáždění. Výtečné nebo i doslova výjimečné schopnosti bez božího požehnání mnoho nepomohou. Může to být docela krásné, ale přesto můžeme být jaksi mimo. A Boží slovo nám ukazuje Boží vůli, ukazuje Boží cestu pro nás jako jednotlivce i pro celé sbory, pro celá společenství, pro život církve. Těmto bratřím, kteří nesou zodpovědnost za celý sbor, tedy starším sborů, tedy duchovním vůdcům těch místních společenství církve Pána Ježíše, apoštol Petr nyní píše tyto konkrétní pokyny, které ukazují jejich úlohu, jejich poslání v místním sboru a také jejich zodpovědnost. 5. kapitola 1. listu Petrova, teď čtu 2. a 3. verš. Starejte se jako pastýři o Boží státce u vás, ne z donucení, ale dobrovolně, jak to Bůh žádá, ne z nízké zištnosti, ale s horlivou ochotou, ne jako páni nad těmi, kdo jsou vám svěřeni, ale buďte jim příkladem. Slyšel jsem, že ovce má v mnohém podobné rysy chování jako člověk, že tedy toto přirovnání je velmi výstižné. Nyní je náš pohled zaměřen na ty, kdo o stádo mají pečovat, na pastýře, na jejich úlohu. A tu je třeba vzít v úvahu, že úloha pastýře to není jenom idylka z pohádkových obrázků, někde sedět na krásné louce, ve svitu slunce nebo ve stínu stromu, pískat na píšťalku a přitom se třeba dívat, jak se ovočky pěkně popásají. Ale úloha pastýře znamená také vytrvalou starost o každou z nich jednotlivě, ochranu stáda, péči o mnoho věcí. Péče o ovce mimo jiné také znamená, že čas od času se pastýř musí každé z nich jednotlivě dotknout. Dotknout, aby ji očistil. Jinými slovy, snad trochu názorněji, pastýř musí čas od času svou rukou sáhnout na špínu svých ovcí. Těm ovcím to možná není dvakrát příjemné, nevím, ale musí to být, jinak tu hrozí nemoc, dokonce epidemie. Když některá ovce onemocní, pastýř to musí poznat. Občas slýchám, že ten, kdo má nějaký problém, nějakou krizi, tak má zajít za staršími sboru a svěřit se někomu z nich. Ano, určitě. Chci k tomu všechny, kdo mají problém, povzbudit, aby důvěřovali svým starším, kteří pečují o Boží stádo, a aby se jim svěřili, aby byli aktivní, aby za nimi šli. V některých sborech mohou být také delegovaní pastýři. Pastýři, kteří nemají přehled přes celý sbor, jako by měli mít starší, ale ti, kdo pečují třeba o určitou skupinu lidí. Ovšem ve skutečnosti ta ovce nikdy sama, ovce jako taková, nikdy sama nejde za pastýřem, aby mu řekla podívej, tady mě něco bolí. Nýbrž dobrý pastýř se po ovcích pozorně a s láskou dívá a různých problémů si sám musí všimnout. A pak také musí uvážit, co se v té které věci dá dělat. Musí tedy zajistit ošetření, pokud je potřebné. Dobrý pastýř nikdy nenechá nemocnou ovci jen tak, když ví o jejím trápení. Dneska musíme naše úvahy zase přerušit, milí posluchači, a pokládám to za krásné téma, které by se možná ještě více a především ještě praktičtěji mělo rozvinout v našich myšlenkách a také v životech společenství, kde žijeme. Spolu s apoštolem Petrem moc toužím potom, aby takoví dobří pastýři po vzoru mistra, arcipastýře, našeho Pána Ježíše, byli ve všech našich místních společenstvích. Věřím, že tato slova aspoň některé z nás povzbudí, anebo třeba také zvýrazní potřebu této služby a usměrní, aby lidem povolaným v této úloze vytvořili podmínky k věrnému plnění této úlohy, tolik potřebné v současné církvi. O tom budeme trošku přemýšlet ještě příště. Bůh vám žehnej.